επεμβαίνεις στη ζωή μου ασυγχώρητα σε θέματα προσωπικά και απόρριτα. Με detective, υποκλοπές, μετάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις.
Είσαι σκέτο, Παγράτος. Είσαι σκέτο, Παγράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, Παγράτος. Είσαι σκέτο, Παγράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα.
Επεμβαίνεις με πειρά κατευθυνόμενα στο σπίτι μου, στους φίλους και το κόμενο. Με εντάλματα και σπαστικά, με κόλπα τρομοκρατικά. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις.
Είσαι σκέτο, Παγράτος. Είσαι σκέτο, Παγράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, Παγράτος. Είσαι σκέτο, Παγράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα.
Κυρίες και κύριοι, μένουμε στο θέμα της επιστολικής ψήφου, γιατί υποτίθεται ότι δεν πρέπει να υπάρξει διάρρηξη ανάμεσα σε αυτή τη σχέση πολίτης, πολιτική, πολιτεία, γιατί μιλούν όλοι στο όνομα των αδιάβλητων διαδικασιών, αναφέρονται στις διεθνείς εμπειρίες. Μόνο που η διεθνής εμπειρία είναι ακριβώς στον αντίποδα των όσων ισχυρίζονται. Αναφερθήκαμε προηγουμένως σε μια σειρά παραδείγματα και νοθείας και εκβιασμών και διαφθοράς. Αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε και χαμένες ψήφους. Λόγω, λέει, τεχνικών προβλημάτων. Προσέξτε, η αλλίωση της εκλογικής διαδικασίας, άρα και του αποτελέσματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί όντως ακόμα και για τεχνικά προβλήματα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Εκλογικής Επιτροπής των Ηνωμένων Πολιτειών, την περίοδο 2012-2018 ταχυδρομήθηκαν σε ψηφοφόρους 146 εκατομμύρια ψηφοδέλτια προκειμένου να σταλούν ως επιστολικές ψήφοι. Από αυτά, προσέξτε, 28 εκατομμύρια δεν επιστράφηκαν από τους ψηφοφόρους, επιστράφηκαν ως μη παραδοτέα ή δεν μπορούσαν να εντοπιστούν. Άρα, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία για το σύνολο των χαμένων ψηφοδελτίων, ο τεράστιος όγκος τους προκαλεί τουλάχιστον ανησυχίες για την ασφάλεια των εκλογικών διαδικασιών. Και επαναλαμβάνω, αυτά είναι στοιχεία της Επιτροπής, της Εκλογικής Επιτροπής των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε άλλες περιπτώσεις, το 2020, δεκάδες χιλιάδες ψηφοφόροι στο Μοντγκόμερι, στην Πενσιλβάνια, έλαβαν επιστολικές ψήφους με λανθασμένες οδηγίες. Αυτά το 20. Το 21, εκατοντάδες φάκελοι φτάσανε σε λάθος διευθύνσεις στην κομιτεία Delaware. Εκεί που είχε επικρατήσει χάος ήταν στις εκλογές του 2020 στο Wisconsin. Μιλάμε για χιλιάδες επιστολικές ψήφους που δεν έφτασαν ποτέ στους ψηφοφόρους, που ανακαλύφθηκαν σε ένα ταχυδρομικό κέντρο έξω από το Μιλγουόκι. Τουλάχιστον 9.000 επιστολικές ψήφοι που ζητήθηκαν από τους ψηφοφόρους δεν στάλθηκαν ποτέ. Άλλες που καταγράφηκαν ως απεσταλμένες δεν ελήφθησαν ποτέ. Ακόμα και όταν οι ψηφοφόροι επέστρεψαν τα συμπληρωμένα ψηφοδέλτιά τους μέσω ταχυδρομείου, χιλιάδες σφραγίστηκαν ταχυδρομικά πολύ αργά σε ό,τι αφορά την εκλογική διαδικασία και έτσι δεν καταμετρήθηκαν καθόλου κατά τη διάρκεια αυτής της εκλογικής διαδικασίας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση, για να έρθουμε δόθε του Ατλαντικού, η περίπτωση της Γερμανίας. Στη Γερμανία, για να ξέρουμε, μετράμε ήδη 3 καραμπινάτα σκάνδαλα με υποθέσεις εκλογικής νοθείας, όπου είχαμε αυτή την διάτρητη διαδικασία της επιστολικής ψήφου. Μιλάω για την εκλογική απάτη στο Στένταλ το 2014. Τι έγινε εκεί τώρα, προσέξτε. Μιλάμε για την παραποίηση των τοπικών εκλογών στο Στένταλ το Μάη του 2014. Είναι αυτό που αναφέρεται ως εκλογική απάτη του Στένταλ. Για τις εκλογές του Δημοτικού Συμβουλίου και του Περιφερειακού Συμβουλίου εκδόθηκαν περισσότερα επιστολικά ψηφοδέλτια από τα επιτρεπόμενα σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Αυτές οι εξουσιοδοτήσεις ήταν επίσης πλαστές και τα έγγραφα της επιστολικής ψήφου συμπληρώθηκαν από τρίτους. Πριν από τις εκλογές εκδόθηκαν πλαστά πληρεξούσια στα ονόματα τριών προσώπων, τα οποία υποτίθεται ότι εξουσιοδοτήθηκαν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα επιστολικής ψήφου για λογαριασμό του προσώπου που τα είχε εκδώσει. Τα άτομα αυτά συγκέντρωσαν τα ψηφοδέλτια από το Δημαρχείο και τα παρέδωσαν σε Δημοτικό Σύμβουλο, ο οποίος τι έκανε, ο οποίος συμπλήρωσε τα έγγραφα υπέρ του. Η νοθεία αποκαλύφθηκε, ο εν λόγω ανακοίνωσε την παραίτησή του από το Δημοτικό Συμβούλιο το Μάρτι του 2017. Είχε γίνει βέβαια όλο το σκάνδαλο, είχε φτάσει μέχρι τέλους. Καταδικάστηκε σε 2 χρόνια και 6 μήνες φυλακή από το Περιφερειακό Δικαστήριο για εκλογική νοθεία σε περίπου 300 περιπτώσεις. Εκλογική απάτη υπήρχε στη Γερμανία και μάλιστα στο Αμβούργο το 2015. Τι έγινε εκεί? Εκεί είχαμε ένα νεαρό συντονιστή της προεκλογικής εκστρατείας του Πράσινου Κόμματος του Αμβούργου. Είχε παραποιήσει δεκάδες έγγραφα επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές. Είχε υποκινήσει πολλούς γνωστούς του να του δώσουν τα έγγραφα επιστολικής ψήφου που είχαν στα χέρια τους χωρίς να τα συμπληρώσουν. Στη συνέχεια ψήφισε ο ίδιος έναν υποψήφιο των Πρασίνων και πλαστογραφούσε βεβαίως τις υπογραφές των ψηφοφόρων. Ο υποψήφιος στη συνέχεια έλαβε έναν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό ψήφων, γιατί ο εργαζόμενος εκεί στην προεκλογική εκστρατεία είχε φροντίσει γι' αυτό. Σε άλλες περιπτώσεις είχε καθοδηγήσει τους ψηφοφόρους για το πώς να συμπληρώσουν τα έγγραφα υπέρ βεβαίως του εκλεκτού του υποψήφιου. Και αυτός καταδικάστηκε σε 12μηνη αναστολή το Νοέμβρη του 2018. πάλι στη Γερμανία έχουμε σε τοπικές εκλογές την ίδια περίοδο να το κόμμα το Die Linke να συμπληρώνει πάνω από 60% των ψήφων στην επιστολική ψήφο σε συγκεκριμένη πόλη της Γερμανίας, όταν σε όλη την περιφέρεια δεν έπαιρνε πάνω από το 3,2%. Τι είχε γίνει τώρα εδώ? Ορισμένοι ψηφοφόροι είχαν λάβει έγγραφα επιστολικής ψήφου, παρόλο που δεν είχαν υποβάλει αίτηση, και έγγραφα επιστολικής ψήφου είχαν κλαπεί από γραμματοκιβώτια. Ψηφοφόροι που ήθελαν να ψηφίσουν αυτοπροσώπως την ημέρα των εκλογών ενημερώθηκαν ότι είχαν ήδη ψηφίσει με επιστολική ψήφο. Καταλαβαίνετε, είχαν κλαπεί ή είχαν βγει στο όνομά τους επιστολικές ψήφοι, οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με αυτούς τους ψηφοφόρους. Αποκαλύφθηκε επίσης ότι ορισμένα έγγραφα επιστολικής ψήφου είχαν πλαστές υπογραφές. Στην δικαστική διαδικασία που ακολούθησε προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος και οι συνεργάτες του πηγαίναν από σπίτι σε σπίτι και δίνανε οδηγίες σε άτομα που δεν μιλούσαν καλά γερμανικά για να υποβάλουν αίτηση για έγγραφα επιστολικής ψήφου. Ο συγκεκριμένος λοιπόν και οι συνεργοί του συμπλήρωναν αργότερα τα ψηφοδέλτια και πλαστογραφούσαν την υπογραφή του εκάστοτε ψηφοφόρου. Και εδώ ήρθε αργότερα το Περιφερειακό Δικαστήριο και τον καταδίκασε σε κάτι μήνες φυλακή για εκλογική απάτη, την οποία μάλιστα επιβεβαίωσε το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία της διεθνούς εμπειρίας από την επιστολική ψήφο. Όμως αυτά τα στοιχεία της διεθνούς εμπειρίας, τα οποία επιβεβαιώνουν διάτριτες διαδικασίες, νοθείες, εκβιασμούς, δωροδοκίες, παριστάνουν οι κύριοι της κυβερνήσεως, όπως παριστάνουν και οι άλλοι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που αρχικά έδωσαν τη σύμφωνη γνώμη τους σε όλο αυτό το οποίο ανατρέπει την εκλογική διαδικασία όπως την ξέραμε μέχρι τώρα, παριστάνουν ότι δεν τα ξέρουν. Γιατί άραγε παριστάνουν ότι δεν τα ξέρουν?
Θάλασσα στη Λάρισα, σιδηρόδρομο στην Κρήτη. Όχι τρύπες στις δεκάρες, έρχονται εκλογές. Πέσε μόνο σου άρχιγε από το προεκλογικό μπαλκόνι, κι ό,τι μας ενώνει είναι αυτό που δεν θα γίνει ποτέ. Αν δεν βγείτε πρώτο κόμμα το ίδιο βράδυ Κυριακή, θα καείτε ζωντάνοι σαν λαμπάδες στις κολόνες της ΔΕΗ. Κι αν δεν βγούμε πρώτοι εμείς το ίδιο βράδυ Κυριακή, να μας τρώνε τα λιοντάρια στον υποδρόμο με βάρδια. Έργα στις οδούς, θέσεις και μισθοί αυξήσεις, εντυπώσεις, υποσχέσεις, έρχονται εκλογές. Κάθε τέσσερα χρονάκια μια Κυριακή πολίτες, κι ό,τι δεν τους είπες γράψω στο ψηφοδέλτιο κι εσύ. Κι όχι να λες αν δεν βγείτε πρώτο κόμμα το ίδιο βράδυ Κυριακής, θα καείτε ζωντάνοι σαν λαμπάδες στις κολόνες της ΔΕΗ. Κι αν δεν βγούμε πρώτοι εμείς, το ίδιο βράδυ Κυριακής, να μας τρώνε τα λιοντάρια στον υπόδρομο με βάρδια.
Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικές μερικές περιπτώσεις επιβεβαίωσης αυτού που λέγεται ότι χειρότερος κουφός είναι αυτός που δεν θέλει να ακούσει. Για σας το λέω, κύριε Σωτήρη. Ο οποίος κύριος Σωτήρης μου στέλνει εδώ ένα μήνυμα και λέει: άρα είστε κατά της επιστολικής. Μπράβο, καλά που το καταλάβατε. Θεωρείτε, λέει, ότι το όφελος είναι μικρότερο από κάποιες περιπτώσεις νοθείας. Κάποιες περιπτώσεις νοθείας. Το λίγον έγκυος, δηλαδή, στην διαβλητή. Στην αδιάβλητη κατά τα άλλα διαδικασία. Κάποιες περιπτώσεις νοθείας. Μάλιστα. Το να ψηφίζουν χιλιάδες άνθρωποι δεν είναι σημαντικό για μένα, λέει ο κύριος Σωτήρης. Μα σας εξήγησα, αγαπητέ μου, δεν το λέω εγώ. Το Στάνφορντ το λέει και το MIT. Ότι αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία η οποία αναπαράγει την αποξένωση του κόσμου σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πράγματα. Πουθενά δεν οδήγησε σε αύξηση της συμμετοχής. Αλλά ξαναλέω, ο χειρότερος κουφός είναι αυτός που δεν θέλει να ακούσει. Πόσο οπισθοδρομικός είστε, μάλιστα. Ενώ εσείς σε σχέση με μένα είστε ο προοδευτικός, λοιπόν, γιατί ανέχεστε κάποιες περιπτώσεις νοθείας. Εν τω μεταξύ, λέει ο κύριος Σωτήρης, διαβάζετε παραδείγματα που όλα πιάστηκαν. Ναι, κύριε μου, διαβάζω τα παραδείγματα που όλα πιάστηκαν γιατί έτσι τα μάθαμε. Για τα άλλα που δεν πιάστηκαν δεν μπορώ να σας διαβάσω γιατί δεν τα γνωρίζουμε. Αλλά για πείτε μου εσείς, όλα αυτά που έγιναν πιάστηκαν όλα? Τα ξέρετε εσείς ότι πιάστηκαν όλα? Και βεβαίως υπάρχει το θέμα της επιστολικής ψήφου, όπως το άνοιξε χτες, μάλλον το ξεχύλωσε χτες, σε ό,τι αφορά τους ομογενείς, η κυρία Κεραμέως και ο κύριος Μητσοτάκης. Θα το πω λοιπόν όπως το διατύπωσα και χτες. Και αυτό το οποίο είπα είναι ότι είναι προφανές ότι αγαπάμε και νοιαζόμαστε τους ομογενείς μας, τους μετανάστες μας, τους απόδημους Έλληνες. Εκείνοι που δεν τους αγαπούν, εκείνοι που δεν τους νοιάζονται, είναι αυτοί που τους ανάγκασαν να γίνουν μετανάστες. Αυτοί που τους ανάγκασαν να γίνουν μετανάστες, μιλάω για τους ολετήρες της λιτότητας, για τους εκπροσώπους της κομματορουσφετοκρατίας και των μνημονίων, το μόνο που φαίνεται να αγαπούν σε ό,τι αφορά τους απόδημους είναι τα ψηφοκουκιά των απόδημων. Κατά τα άλλα, αυτοί τους έκαναν απόδημους και μετανάστες. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με το εξής: το δικαίωμα ψήφου των ομογενών, των Ελλήνων που εργάζονται, που ζουν, που σπουδάζουν σε άλλες χώρες, είναι ένα δημοκρατικό δικαίωμα. Ξέρετε, τα δημοκρατικά δικαιώματα δεν απορρέουν από το δίκαιο του αίματος. Απορρέουν από κριτήρια τα οποία δεν υπονομεύουν την δημοκρατία. Και στην προκειμένη περίπτωση, όταν μιλάμε για δημοκρατία, για τι πράγμα μιλάμε? Μιλάμε για ισοτιμία της ψήφου. Λοιπόν, ισοτιμία της ψήφου σημαίνει η ψήφος εκείνων που ζουν στην Ελλάδα και που με την ψήφο τους καθορίζεται η ζωή τους, να μην αλλοιώνεται από την ψήφο εκείνων που η δική τους ψήφος δεν έχει συνέπειες για την δική τους ζωή. Αυτό σημαίνει ισοτιμία της ψήφου. Η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού δεν είναι ψήφος ισότιμη έναντι των κατοίκων της χώρας όταν ρίχνεται από κάποιον που γνωρίζει την Ελλάδα μόνο από κάρτ ποστάλ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ο ψηφοφόρος να έχει σχέση με την Ελλάδα. Να έχει σχέση με την Ελλάδα. Όπως αυτή η σχέση αποτυπώνεται και στο χρόνο που βρέθηκε στη χώρα κατά το διάστημα της μετανάστευσής του, όπως αυτό αποτυπώνεται και στην σχέση του με τη χώρα, δηλαδή με κοινωνικούς, με οικογενειακούς, με οικονομικούς όρους. Μιλάμε δηλαδή για αυτονόητα κριτήρια, έτσι ώστε όποιος ψηφίζει να εκφράζει τη θέση του για τα πολιτικά πράγματα, για την εκάστοτε πολιτική ηγεσία που εκλέγεται και να τοποθετείται δια της ψήφου του απέναντι σε πολιτικές, σε νόμους, σε προγράμματα που τον ενδιαφέρουν, που τον αφορούν, που τον ανακουφίζουν ή τον πλήττουν και που εν πάση περιπτώσει δεν τον αφήνουν αδιάφορο, δεν τον αφήνουν ανεπηρέαστο σε ό,τι αφορά τη ζωή του, αλλά τον αφορούν και τον ίδιο. Γι' αυτό λοιπόν λέγαμε ήδη στην κουβέντα αυτή που είχε ξεκινήσει πριν από 2 χρόνια ότι ο χρόνος της απουσίας από την χώρα πρέπει να αφορά σε εύλογο χρονικό διάστημα ιδάλλως αν κάποιος έφυγε από την Ελλάδα πριν από 100 χρόνια. Και έχουμε απόδημους δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς χωρίς καμία σχέση με τη χώρα. Τότε δεν μιλάμε για ψήφο που είναι δημοκρατικό δικαίωμα, αλλά μιλάμε για ψήφο με βάση το δίκαιο του αίματος. Πολύ σωστά λοιπόν, στο νόμο του 22 μπήκαν εκείνα τα 35 χρόνια, ορίστηκαν τα 35 χρόνια που εξασφάλιζαν όλους εκείνους τους ανθρώπους που φύγανε από την πατρίδα μας την περίοδο της κρίσης ή που έφυγαν νωρίτερα ή έφυγαν για να σπουδάσουν ή για άλλους λόγους και δεν βρίσκονται πια στην Ελλάδα. Ωστόσο, διατηρούν σχέση με τη χώρα. Ορθά είχαν μπει σε εκείνο το νόμο που είχε ψηφιστεί με 288 ψήφους από το σύνολο σχεδόν της Βουλής για την οικονομική σχέση, την κοινωνική σχέση που πρέπει να έχει με τη χώρα στην οποία ψηφίζει ο ομογενής. Και ήταν, επαναλαμβάνω, τόσο πρόδειλα και τόσο προφανή αυτά. Γι' αυτό υπήρξε εκείνη η ευρεία συνένεση τότε των 288 ψήφων που ήρθε μετά η Νέα Δημοκρατία με όρους φτηνού πυροτεχνήματος και εξόφθαλμης συμπαιγνίας να ανατρέψει, επιδιδόμενη τον Ιούλη του 23 σε ένα γελίο παιχνίδι το οποίο περιλάμβανε από εσωτερικές τσιχλόφουσκες τάχα μου αγάπης προς τους απόδημους μέχρι κλείσιμο του ματιού σε λόμπι για να αρχίσουν τα δούνε και λαβίν ψηφοθυρίας εντός και εκτός συνόρων. Αυτό έγινε πριν από 1 χρόνο. Και το επαναλαμβάνω, όπως το είπα και χτες για κάποιους δημοκράτες τάχα μου. Έλεγα χτες για την Ντέμπορα, που ζει στο Μανχάταν, που είναι Ελληνίδα τρίτης ή τέταρτης γενιάς, που είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, αλλά δεν έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Δεν την ξέρει την Ελλάδα, δεν έχει έρθει ποτέ εδώ. Εδώ δεν έχει τίποτα. Δεν έχει ούτε οικογένεια, δεν έχει ούτε περιουσία. Καλά-καλά δεν καταλαβαίνει ελληνικά. Στέλνει χαιρετίσματα από το κινητό, τα στέλνει κάθε Χριστούγεννα και κάθε Πάσχα στην ξαδέρφη της που ζει στην Αμαλιάδα. Και πώς τη γνώρισε την ξαδέρφη? Μέσω του Facebook. Με αυτά που έχουν ψηφίσει και με αυτά που κάνουν τώρα, η Ντέμπορα μπορεί να ψηφίσει σε αυτές τις εκλογές. Εσείς τι λέτε? Ότι αυτό είναι δημοκρατικό δικαίωμα για αυτούς που ζουν στην Ελλάδα? Το να μπορεί η Ντέμπορα να ψηφίσει σε εκλογές για το πώς θα ζήσουν αυτοί εδώ? Για πείτε μου, κύριοι δημοκράτες. Πάμε ρε Γιάννη σε διαφημίσεις και δελτίο.